Kaniterapijas eksperte Vladislavā Kīmelbērmanas dārzā atvērtajā suņu terapijas nodarbībā atrāda, kā bērni dažādu spēļu veidā ar lieliem un maziem suņiem apgūst dažādas prasmes, paši to nemaz nemanot. Latvijā suņu terapija ar vienu attīstījusies un valstī ir daudz mācītu suņu, kas var palīdzēt bērniem dažādās līkstās. Taču praksē, kādās atveseļošanās programmās, šo terapijas veidu izmanto maz.
Tas, laikam, nav klūsi suninieku sabiedrība, jo tur jau tas ir pazīstams. Diemžēl Latvijā kaut kā grūti veidojas sadarbība ar ārstiem, jo to jādara kopā. Jā, vēlreiz tur jābūt iesaistītiem speciālistiem.
Bet kāds ir sasinājums, tas speciālisti vēl varbūt piesardzīgi skatās uz šo terapiju? Vai
man grūti pateikt.
Tā sadarbība nav tik laba,
kā varētu būt, manuprāt.
Kaniterapijas nodarbības izmanto lielākoties cilvēku ar īpašām vajadzībām, logopēdijas problēmās, kā arī depresiju gadījumos. Terapijā izmanto teju visu šķirņu suņus, bet vairāk retrīverus, kolijas un labradorus. Vairāk par terapijas piemēriem stāsta eksperte.
Suņa siltums arī dod kaut kā tādu patīkamu omulīgu sajūtu. Bet ja tas ir bērns ar bērnu cerebrālu trieku, tad tas ir jau kā vingrinājums, tad pietiekoši nopietnas, jo ļoti bieži bērniem ar cerebrālu trieku ir muskuļus pasti. Tāpat ir tīpaši rokas, un tā ir skaita rokas, vai drīzāk tā pateiksim. Tas rokas jāvingrinā pareizi, tas var būt arī sapīgi, ne tik interesanti, bet lai paglaudītu suni, vajag roku plaukstu iztaisnot. Ja? Tad, ja bērns grib to suni paglaudīt, viņš to dara, un dara to ar prieku, nemaz nedomājot, ka tas ir vingrinājums. Nu tā, ka viņš glauda, atkal suņa siltums un spalva viņa atbrīvotus muskuļus, un tas vēl palīdz.
Savukārt ģimenes psihoterapeita Aina Poiša skaidroja, ka suņu labā īpašība ir tieši beznosacījuma attieksme pret cilvēku.
Jo pieaugušiem vienmēr attiecībās ir nosacījumi, partnerattiecībās ir nosacījumi, vecākiem pret bērniem ir nosacījumi, kur brīži vien ir kontrole lielāka nekā rūpes, prasības, kas ir ar labu argumentu, bērnam ir jātīstās, tāpēc prasības ir jāstāda, bet tā proporcija, kur mēs tā kā esam kopā, lai vienkārši rotaļātos, lai izjustu viens otru, uzminētu tās vajadzības un būtu tā, nu, viens priekš otra, tas iztrūkst, jo mēs paliek ar vien racionālāk un tādu egocentriskāk. Personības paliek spēcīgāks, bet tas traucē sadarboties. Man liekas, ka tie dzīvnieki tā kā atdod atpakaļ to vienkāršo iemaņu, sadarboties un just otru dzīvu būtni. Tad, kad tu esi bēdīgs, sunīts pats pienāk tev klāt un nolaiz tev uz seju un saka nerunājot, neskumsti draugs. Un tas, man liekas, ir tik vienkārši un tik dabiski, kas mūsu tehnoloģija laikmetā kļūst jau ekskluzīvi.
Šomēnes Latvijā tiks īstenots arī kāds labdarības projekts, ko pirms 3 gadiem Lietuvā uzsāka mājas mīluļu barības ražotāja Maris grupa. Arī Latvija projektam pievienojusies un plānots terapiju veselības uzlabošanai izmēģināt SOS ciematu bērniem vecumā līdz 12 gadiem, jo daudziem bērniem ir traumatiska pieredze un ielgušas sociāli-psiholoģiskas problēmas, skaidro Latvijas SOS bērnu ciematu asociācijas direktora Ilze Paleja.
Šis ir viens no terapijas veidiem, ko mēs arī pirmo reizi vispār vēsturē Latvijā SOS ciematos arī izmantosim šo suņu terapiju. Tā kā mēs ļoti ceram uz tādiem veiksmīgiem rezultātiem. Mūsu speciālisti, kas SOS ciematos strādā, pieaugušie, viņiem būs jāizvērtē, kuram bērnam tas ir nepieciešams, ja, faktiski sadarbojoties ar šiem suņu speciālistiem, mēs arī sapratīsim, ar kurām problēmām un kādas varbūt ir tās diagnozes, ar kurām viss efektīvāk suņi varētu palīdzēt, tad mēs arī izskatīsim, ja, kuram bērnam tas būtu vispiemērotākais un tādā veidā arī tiks viss organizēts, vai nu tas būs individuāli, ja, tā kā bērns un suns, vai tas būs tādas nelielas mazas grupiņas, kur bērni kopā ar suņiem varēs darboties.
Divos SOS ciematos Latvijā ģimenes kā aprūpē kopumā ir ap 150 bērnu. Iespējams, ja akcijā sadarbība būs veiksmīga, SOS ciemata organizācija veidos jaunus projektus sadarbojoties jau ar pašvaldībām. Sinti Ambot, Latvijas radio.